prípade, že nepotrebujete mať ako príjemný deň čas, keď je vonku hrmavica, padajú krúpy alebo sneží a je tam nejaká tá kalamitka, tak môže byť, že práve ten aktuálny 10. august sa rozvinul do nádhery vo vašej blízkosti, deň, ktorý je síce možno vhodnejší na nejakú veveričkovú aktivitu, keďže je 222. pre rok 2022, ale na strane druhej je ho možné využiť aj ako záhalčivý deň alebo deň lenošenia, ktorý je určený na pokojné nič nerobenie. Tiež by sme si mohli takto sadnúť, nohy vyložiť na stôl, ktorý by mal mať vo svojej blízkosti aj Peter Planieta, ktorého už aj takto v úvode zdravím v rámci tajomstiev zdravia.
Dobrý deň, pozdravujem Banskú Bystricu aj poslucháčov.
Tak, deň určený na voľný čas, voľné aktivity, dá sa leniošiť. Ja som sa tak ohľadom leniošenia aj poobzeral okolo seba a zistil som také veci, že na jednej strane je to potrebné neprepínať, treba šetriť energiu, aj menej jedla nám predlží život, ani so športom to zase netreba extra preháňať. Na strane druhej zase, ako to niektorým vyhovuje, dozvedáme sa aj to, že leniošenie je hlavne pri tých skôr narodených životu nebezpečné, tak ako si to vyložiť, pán Planieta? Je lepšie si takto občas oddychnúť a naozaj ani steblo trávy nepreložiť, alebo je aktivita ideálnejšia?
No, treba vo všetkom nájsť takú tú zlatú strednú cestu, lebo je skupina ľudí, ktorí fungujú myšlienkovo tak, kde sa robí, nezavadzam, a takzvaná tulenia nemoc, že čokoľvek chytím do ruky, tak som ľavý. Takže to určite nie je dobré. A v rámci ideálneho, čo je pre človeka ideálne, tak zoberme si, že veľa ľudí si myslí, že ideálne je stáť, alebo ideálne je sedieť. Nie, najideálnejšia vec pre človeka sú dve polohy, a to je chôdza a spánok. Takže reálne, keď zoberieme, spánku ľudia nemajú až tak veľa v dnešnej dobe, lebo osvetlenie, lebo počítače, internet, v podstate ľudia sú dneska dlhodobo hore, čiže skracujú si jednu úroveň. No a samozrejme chôdza, to keď ja som išiel z Karpatskej, my sme mali firmu kedysi na Karpatskej a išiel som z Karpatskej do centra, pešo, čo je 10 minút pešo, a oni, že ty si sa zbláznil, že ty ideš pešo, sa ma niektorí ľudia pýtali. No a vrem, veď keď by som mal ísť auto, tak kým nájdem parkovné miesto, a keď nájdem parkovné miesto, zaplatím 3 alebo 5 eur za parkovné miesto, veď takto sa aspoň prejdem a niečo urobím pre teličko, a nie takto fungovať, ako ľudia bežne fungujú, takže videl som, a dneska je už viacero ľudí, napríklad som videl video s Ľudskou Vondráčkovou a ona chodí všade pešo. To znamená, ona ide na divadelné predstavenie alebo keď má nejaké stretnutie alebo čokoľvek, ona ide pešo, ona si dá hodinu pred tým, a teraz ľudia povedia, no veď, ale to je obrovská strata času, keď ona ide pešo. Nie, ona robí veľmi veľa vecí pre svoje zdravie, a zoberme si, že chrbtica, aby dobre fungovala, tak zase aj pre chrbticu je najoptimálnejšia chôdza. Takže reálne človek by mal v tom nájsť takú tú rovnováhu, ale väčšina ľudí dneska buď funguje v tej extrémnej, že sedím a nehýbem sa, alebo potom je druhý extrém, že v robote som aktívny, nejaký manažer funguje alebo podnikateľ, a potom po práci sadne na bicykel, urobí 200 kilometrov a on povie, aký on je borec, že on to má vyvážené, že prácu so športom, len on to nemá vyvážené, on extrém yangu dvíha do ďalšieho yangu, a prirodzene, čiže to je ako keď máte tlakový hrniec a je tam veľa tlaku, a on tým športom ten tlak ešte dvíha, čiže tam vzniká extrém energie yang, a tým pádom väčšinou takých ľudí môže jednoducho vypnúť ako televízor a ja som mal minimálne dve klientky, ktorých priatelia hovorili, že čo zdravá strava, veď ja relatívne dobre jem, hlavne veľa cvičím a pohyb je zdravý. No a jeden z nich bežal polmaratón a dobehol do cieľa a zomrel. No a druhého tiež pri nejakej športovej aktivite vyplo. A čiže extrém športu, alebo reálne prečo mne sa páči a fascinuje ma čínska medicína, lebo tá je postavená vždy na rovnováhe energii. To znamená, že nemôžete mať ani veľa yangovej energie, ani veľa inovej. Čiže taký tí kvázi, kde sa robí, nezavadzam, že celý deň len ťukám na počítači, ležkám na kolieskovom kresle, sa presuniem do kuchyne, tam si niečo zdobnem. Takže toto určite nie je takisto dobrá forma, lebo toto je zase energia yinu. Čím viac sedíte pri počítači a pri internete, čiže to je elektrosmog a to vytvára energiu yinu, nehýbanie, nechodenie je takisto energia yinu a samozrejme na to, aby ste fungovali, tak vás to potom láka jesť viac sladkosti, lebo to telo žiada nejakým spôsobom uvoľniť, tak ten yin sa stúpa a potom ten človek sa stane úplne taký lekvárikový. No a samozrejme ten extrém yangu takisto spôsobí nový extrém. Čiže je veľmi dôležité pri tých aktivitách nájsť takú tú rovnováhu. Čiže ak je niekto veľmi aktívny, tak to, čo my máme zavedené niekedy, minimálne 1-2 krát do roka, že máme pyžamový víkend. Že reálne ja som veľmi aktívny, to znamená, mám veľa činností, ale víkend používam, keď samozrejme nemám kurzy, tak používam na to, aby som ten organizmus stíšil, vypol a úplne vyhodil rýchlosť do neutrálu a oddychol, ale nemám 365 dní vyhodenú rýchlosť a poviem, no lebo treba regenerovať a relaxovať. Takže v tomto prípade je veľmi dôležité a takisto ľudia by si mohli zaviesť taký deň oddychu, keď sú veľmi aktívni a keď sú veľmi lemraví, tak by si mali zaviesť minimálne každý deň nejakých 15-20 minút nejakých pohybových aktivít, lebo v knihe Koniec starnutia je dané, že ak chcete žiť dlho, tak na dlhovekosť je dôležité, aby ste mali 15 minút denne dynamickú aktivitu, spotiť, zadýchať, rozprúdiť lymfu, čiže ak niekto chce žiť dlho, tak extrémne veľa športovania mu nepomôže, lebo preťažuje telo a extrémne veľa leniošenia mu takisto nepomôže, čiže je dobré nájsť tom rovnováhu. No a leto je teraz obdobie ideálne na to, aby človek našiel a dobil baterku, to znamená, aby vypol, skľudnil, lebo aj v Bratislave vidíte, že je leto, lebo cesty sú prázdne, ľudia sa kde tu hýbu, keď je vonku teplo, tak aj Bratislava je vymretá, že to nie je taký pohyb ako normálne v školskom roku. Takže a to obdobie si treba užiť. Nie, že niekto príde a teraz ja v lete som najazdil toľko kilometrov, každý deň som v jazere naplával takéto množstvo kilometrov takisto. A potom, kedy dobije ten človek baterku, lebo veď on, keď je extrémne aktívny permanentne, tak tá výkonnosť vie do určitej úrovne rásť, ale v určitej úrovni telo si povie, no a ideme oddychovať. A podobne je to aj s kávou, lebo veľa ľudí napríklad pijú kávu a káva ten organizmus človeka bičuje. Čiže ak si človek dá denne jednu strop, dve kávičky, tak je to ešte relatívne v pohode, ale ak už ste nad dvomi kávami vyššie, tak ten organizmus bičujete a keď ho budete takto dlhodobo bičovať, tak ten organizmus si skôr či neskôr aj tak vybere takú fázu, že si povie, že potrebujem oddychovať. No a uzavriem toto. Mám jedného môjho kamaráta, ktorý je extrémne aktívny a vždy ochorie, keď ide na dovolenku. A ja mu hovorím, že chceš vedieť, prečo ochorieš? A on, že jasné, no veď ty ideš v takom tempe, že nemáš čas ani sa zastaviť, spomaliť, oddychnúť. A keď tvoje telo vidí, že si zvolnil o 30%, tak povie, rýchlo idem upratovať, vyhadžem bordel, lebo teraz je čas. A preto ochorieš. A on, aha, tak to ma vôbec nenapadlo, že to takto môže byť. A jeho slávna veta bola, tak prestanem chodiť na dovolenky. A ja vrajem, no tak ty si trubiroch, tak to si rovno kúp truhlu a funguj na plný výkon a potom to rovno skoč do truhly, lebo ťa vypne a zomrieš. Toto je múdrosť tvoja. Tak našťastie pochopil a našťastie si zaviedol rovnováhu, že zaviedol si aj kľud, pokoj, lebo na 85%, keď prídu klienti, tak im hovorím, že dvíhajte aktivitu, lebo máte tej aktivity málo, ale príde 5% klientov, ktorí sú extrémne aktívni a tým hovorím, počúvajte, zvolnite, zavete, cvičte menej, zavete si oddych, relax, lebo takisto to je, ale tieto prípady takých, že extrémnych pohybových je skôr menej ako viac, lebo aj v lete, keď pozriete, tak vidíte, že keď idete na jazero, tak tam ľudia ležia, poprípade vlezú do vody, namočia sa a vylezú zase na pláž a opaľujú sa, takže tých aktivít ľudia moc nemajú. To ešte tak mladých vidíte, ako blbnú, skáču, jašia sa. Takže platí pravidlo. Optimálne je v tom nájsť rovnováhu, aby to celé fungovalo.
No, že je Bratislava prázdna v lete, tak ono je to aj na iných miestach, ale možno sa len vybrali zbierať koronu do celého sveta, aby ju sem doviezli a opäť, aby sme sa točili v tom kruhu do koliečka, chytali si vlastný chvost. Ale napríklad taký alkohol, pri ňom sa to často spomína a ono je to podobné aj pri tejto aktivite a aktivitách, že pil, zomrel, nepil, zomrel tiež, zrazil ho opitý vodič. Tak toto máte aj s tou aktivitou. Lenivosť, ako tvrdia odborníci niektorí, má na svojom konte tiež veľa úmrtí. A ako je to napríklad aj pri závislostiach od alkoholu alebo tabaku. A vedci vykonali aj výskum, ktorého cieľom bolo podľa cvičenia na bežiacom páse zistiť kondíciu človeka. A ľudia s najhoršou kondičkou mali až 5-násobne vyššie riziko predčasného úmrtia než tí, ktorí sa poctivo a pravidelne venovali cvičeniu, ale ono, keď niečomu sa venujete jednorázovo raz za čas, tak to tiež nemusí dobre dopadnúť.
No veď, to je ako keby ste manželke raz do roka dali pusu, tak tiež by vás poslala kadeľakšie.
Ak by tam ešte bola vôbec vo vašej blízkosti.
Áno, takže reálne, keby ste chodili do práce raz do roka, tak tiež by ste asi tú prácu nemali. Čiže tie zákony platia všade a rovnako. A keď chce človek žiť kvalitný, optimálny život, tak určite je to nájsť takú tú rovnováhu v rámci pohybu, v rámci práce, v rámci regenerácie a relaxu.
Ja by som to hneď otočil aj smerom k poslucháčom, lebo nám píšu, tak aby sme niečo postíhali, aby sme tu zase príliš dlho nefilozofovali a nehrali sa na múdrejších, ako niekedy v skutočnosti sme. A ono nám tam k tomu môže priviesť aj Erich, ktorý nám poslal otázku, alebo aj také zamyslenie na tému drogy, že či sú zdravé pre človeka, kofeín v káve, kole, kofole, Red Bulle a iných nápojoch, lebo aj toto sa používa, keď už sme pri tom leňošení. Človek si sadne alebo ľahne na nejakú tú madračku a hneď nápoj musí byť v jeho blízkosti, takže pokračujem v citácii, o nikotíne, alkohole ani nevravím, dávame ich deťom na kúpaliskách, rodinných oslavách, a čo alkohol, či kvapka alebo fľaša, je to stále droga zabíjajúca bunky mozgu, ľudia hlúpnú, čo si budeme klamať, legálne či nelegálne stále sú to drogy a fráza na zdravie je skôr výsmechom, ale fakt, ako faktom, keďže tieto drogy nás zabíjajú. Ako to vidíte vy? Prosím si priamu odpoveď, áno alebo nie. Žiadne diplomatické plávanie typu, ale v malom množstve áno, alebo veď keď to viete kontrolovať, tak áno. Buď áno, sú zdravé, alebo nie, nie sú zdravé. Ďakujem pekne páni, rád vás počúvam a inšpirujem sa, momentálne Slovák z Rakúska.
No, drogy určite nie, alkohol takisto určite nie a takých tých ľudí, ktorí hovoria, že viete trošku a príležitostne, ja na to vždy hovorím, že ani príležitostne nebijete manželku a príležitostne ju tiež nepodvádzate.
No niektorí áno.
Áno, hej, len keď to na to príde, tak ste prišli o úžasnú ženu vo svojom živote alebo úžasného partnera. Takže platí jednoduchá vec. Drogy sú v tomto veľmi divoká vec, lebo drogy, ľudia nie sú v živote šťastní, tak sa snažia nájsť nejakú úroveň takého, že dobrého, vlastného pocitu, ale ľudia by mali byť prirodzene šťastní a keď zoberieme, videli ste nejaké dieťa, že povie, počúvaj, nejdeme si šňupnúť, že 5-ročne na pieskovisku si povedia, že nejdeme si šňupnúť, lebo nejaký sme dneska smutní, alebo potrebujeme byť veselší, čiže zoberme si, že všetci sme boli malí a všetci sme boli plní života, plní radosti a nikoho ani nenapadlo, že poďme si otvoriť pivo, alebo poďme si dať toto, nejakú trávu alebo niečo. A to, prečo sa to deje, je iba jednoduchá vec. Ja vždy ľuďom vysvetľujem, ak máte chuť na čokoládu, kávu, alkohol, drogy, vašej duši alebo vo vašom živote niečo chýba. A nemôžete to takto lepiť, lebo to nevylepíte a dostane vás to len do väčších a väčších problémov. A takáže argumentácia, že niekto veľmi trpí, tak mu dávame omamné látky, aby tak netrpel. Lenže vy si zoberte, že tá duša, keby ste vedeli z vysokej školy, čo všetko nás stvárala a možno, že ako ubližovala druhým, tak si poviete, prečo by sme jej to zmierňovali. Lenže ľudia sa vždy pozerajú len krátko takým malým pohľadom, že jej, veď je to moja mama, alebo je to môj otec, alebo je to moja manželka, je to moja dcera. Možno to znie veľmi tvrdo, ale reálne, keď sú ľudia, že vedomí a bdelí, tak keď by mali vážne zdravotné problémy, že ja keď som sa s niekým rozprával, tak on povedal, ja nechcem oživovať, alebo ja nechcem toto, ja chcem zomrieť. To znamená, ak to telo to nedá, tak nech to nedá a nie, že to umelo liekmi, drogmi alebo niečím takýmto udržiavame v nejakom stave. A mali sme jednu reláciu o psíkoch, kde ak pes trpí, tak ľudia ho dajú utratiť. A je zvláštne, že keď ľudia takto trpia, tak ich neutratia, ale prirodzene, alebo im nedovolia z tohto sveta odísť a prirodzene ho udržiavajú.
Ja by som sa tu vás zastavím, ja by som sa ani veľmi nedivil, lebo niekedy to môže byť aj o tom, náš dedo má veľa peňazí, tak povieme, že trpel a zatiaľ sa ho takýmto spôsobom zbavíme. Aj toto môže byť dôvod, prečo to neprechádza.
Ja viem, ale to je stále Matrixový pohľad. Ľudia žijú dlhodobo v Matrixe a teraz mal som na konzultácii jednu zaujímavú pani a ona mi dala takú otázku, že pán Planieta, ako to vnímate, lebo teraz sa dejú rôzne veci. A ja vravím, že áno, dejú a že ako sa to bude diať ďalej. Ja vravím, že no transformácia nastáva a bude sa diať, ale aká, záleží od ľudí. Ak ľudia nebudú vedomí a na sebe pracovať, tak to môže byť dosť divoké a divotvorné. Ale sa ľudia prebudia, tak ten prechod môže byť krásny a úžasný. Ale niečo sa prirodzene udeje, lebo vidíte, že všetko k tomu smeruje. Čiže to obdobie takého, že pekného, dokonalého bolo a ľudia si to aj tak nevážili a necenili, tak sa niečo prirodzene bude diať.
No, bude veselo, hlavne v blížiaca sa zima. Tam dvíha varovný prst, ale bol spomenutý ten alkohol. Ako teda napríklad vyriešiť situáciu, máme narodeniny, meniny, oslavu, dáme si povedzme rýžové mlieko, alebo?
No veď vy môžete, napríklad ja keď som na oslave, tak buď si dám vodu, lebo si zoberme, že skúste dať človek, ktorý je smedný, mu dať na púšti alkohol alebo fľašu vína a myslíte si, že by on povedal, že no to keď si mám vybrať medzi vodou a vínom, to je jasné, že fľašu vína, veď keby ste vypili fľašu vína na púšti, tak zomriete za ďalšieho, čo ja viem, 100-200 metrov, lebo ten alkohol vás tam zabije.
No ale bez vína zomriete už na 20 metroch.
Áno, ale s vodou prežijete niekoľko kilometrov, takže to sú tie rozdiely, že fakt to, čo ste aj vypovedali, veľa ľudí si neuvedomuje, čo hovorí, že oni zoberú akýkoľvek alkohol a hovoria, že na zdravie, ale alkohol nie je na zdravie, alkohol zabíja mozgové bunky a u mužov aj žien zabíja ich potenciu, lebo pohlavné bunky a mozgové bunky sú najcitlivejšie, takže oni na každý patogén a na každé poškodzovanie reagujú veľmi rýchlo. Preto aj v dnešnej dobe, keď zoberiete mladých, tak aké majú problémy s otehotnením a ono to bude len narastať, lebo rodičia si popíjajú, oni si užívajú, dajú si oslavu, ale múdry človek predsa nebude zabíjať sám seba. To je ako keby ste si kvapkali nejaký jed do nápoja a poviete na zdravie, teraz to trénujeme, že veď kvapka jedu neublíži. Nie. Všetko to ubližuje a v podstate Matrix robí všetko preto, aby vytvoril čoraz viacej alkoholikov. Čiže a alkohol tým, že zabíja mozgové bunky, tak tým je viacej takých, že ovládateľných ľudí až dokonca dementných ľudí. Lebo reálne si zoberte, že dneska máte tie ochutené piva, neviem, jak sa to volá. Také tie sladké.
Radler, myslíte?
Áno, takže vymysleli pivové spoločnosti Radler. Čiže to už dneska pijú normálne 10-ročné deti pijú pivo. To znamená, že toto keď vidím, tak si poviem, no a čo oni budú robiť v 20-tke? Že myslíte si, že keď v 10-tich im dáte Radler, že tam nie je alkohol, tak čo si myslíte, že budú robiť v 20-tich? To znamená, jasné, že vám budú chlastať a vy sa budete pýtať, že prečo? No preto, lebo ste ich od detstva dávali, veď to je ako malinovka, ale to nie je malinovka, to je pivo a pivo dieťa nemá čo piť. Takže a keď sa chce človek rozvíjať a keď chce žiť kvalitný a zdravý život, tak určite alkohol, drogy a takéto divočiny, takéto stimulanty do toho nepatria. A keď sa bavíme o stimulantoch, počul som úžasnú vec, že Amerika je fakt čistá absurdita, ale má to svoju hlavu petu. V Amerike niekto zažaloval Red Bull, že on pil Red Bull a že mu nedal krídla, takže vyhral súd a dostal a zarobil nejakých 10 alebo 15 miliónov, vysúdil. Takže...
No ale aby sme boli spravodliví, keď sa povie Rusko, tak tam tiež napadne každého vodka.
No hej, ale...
No, a napitý nie... ako Dán, zase to zase nás ťahá do Dánska a takto by sme mohli prejsť celú zemeguľu.
Áno. Tak ale to ešte nepôjdeme na Oravu a na východ, lebo...
Áno, a na Moravu do tých pivničiek vínnych.
Áno, áno, takže reálne sú veci, ktoré všetko možné ľudia vymysleli, ale zoberme si, že ako používame mozog reálne. Čiže tá múdrosť človeka, sledujme, že my máme lietadla, máme auta, máme teraz kolobežky, máme počítače.
No, niekto má doma stíhačku.
Niekto má manželku stíhačku.
Tak,
áno.
Tak, tak.
Takže máme toto všetko, ale pozrite, v akom stave je ľudské telo a pozrite, v akom stave je ľudská myseľ, že keď zoberete bežného človeka a zaútočíte na ňo, tak proste on skolabuje. Keď zoberete bežného človeka a dáte mu jesť polievku z toho istého taniera a je s človekom, ktorý má chrípku, tak on za dva dní leží v posteli a ochorie. Čiže to fyzické telo a mentálna úroveň ľudí obrovsky degeneruje. A teraz je na každom človeku, že si povie, že skončí s Parkinsonom, Alzheimerom v lepšom prípade, alebo s nejakou ťažkou rakovinou doma a bude sa potom pýtať, že prečo práve ja? No preto, lebo pár rôčkov popíja pivo, po prípade vínko, po prípade nejakú trávičku si zafajčím, alebo nejaká čokoládka, 3 kavičky alebo 5 kavičiek denne. Čiže myslíte na to, že ak chce človek byť zdravý, tak sa pozrite, že naši predkovia nič z týchto moderných vecí neprijímali, nekonzumovali a nemali celý týždeň oslavu, že si piekli koláče, jedli torty, nanuky a všetky tieto srandy, čo v modernej dobe sa jedie.
Tak mnohí sa bránia homosexualite, ale taký Parkinson a Alzheimer, to by im už problém nerobilo mať vedľa seba. Poďme k ďalšiemu mailu. Zuzanka má zajtra meniny, tak snáď ju potešíme odpovediami. Krásne slnečné ráno želám. V prvom rade by som chcela poďakovať za všetky užitočné prevratné informácie, ku ktorým sa prostredníctvom vašich relácií dostávam. Počúvam vás síce krátko, no a nastali u nás doma aj v životoch už výrazné zmeny. Nikdy som nepovedala, alebo nikdy by som nepovedala o slávnych frutariánoch a vychvaľovaných benefitoch ovocia, že sú také záľudné. Zaradili sme viac strukovín aj obilnín, čomu sa veľmi teším, že sa vraciame k jedálničku našich predkov, ale stále váham, či sú zrná, ktoré konzumujeme dnes v období alebo v obdobnej alebo dobrej kvalite a dostatočne nás vyživujú, ale poďme kontaktami, ktoré ma napadajú na pána planietu a nedajú mi už nejaké dni nerozmýšľať nad nimi. Sú také z každého súdka, je ich tu niekoľko, takže začneme jednotkou, ako rozlíšiť ego rozum, čiže hlavu, od vnútorného hlasu, takzvanej intuície, milión myšlienok, kedy viem, že konám správne so súladom, plánom duše, ako môžem pozdvihnúť svoju úroveň bytia, vedomia. Je tam otázka, či meditáciou, alebo radšej netlačiť na pílu. Mám bytoresné teraz tu s tými informáciami, čo mám, takto je to napísané, neviem, čo tým chcel básnik povedať presne, ale možno sa v tom vy viac orientujete.
No a platí jednoduchá vec, že ako rozlišíte, že či komunikuje hlava alebo intuícia, je jednoduchá forma, že zavrite oči a teraz, keď ja dám otázku, že čo, spýtajte sa sami seba, čo teraz potrebujem a hneď odpoveď vám napadne, že neskočilo teraz, že napíta. Takže intuícia hovorí, že napísa a mozog teraz povie, nie, možno by si sa mohol aj vyčúrať, alebo mohol by si sa poprechádzať, alebo a mozog vždy v zápäti začne rozbalovať 1 500 000 alternatív, ale intuícia vždy vystrelí jednu a rýchlu. Takže intuíciu môžete týmto spôsobom trénovať, že keď potrebujete sa rozhodnúť, že napríklad ja, aj keď chodím autom, tak idem autom a teraz kde by som mal byť? Intuícia doľava, doprava, a teraz neviem, takže zastavím, spýtam sa a veľakrát, keď sa pýtam, že viete, čo ste dobré, lebo tá adresa je tuto hneď vedľa.
Vy nepoužívate takže GPS?
GPS používam iba vo veľkých mestách, keď potrebujem rýchlo nájsť nejakú adresu, ale štandardne mňa fascinuje, ako ľudia na diaľniciach používajú tieto navigácie a sledujú, že či prídu do zápchy, no ako im je to, ako im to pomôže, keď prídu do zápchy, keď sú na diaľnici. To znamená to, že budem vedieť, že predo mnou je zápcha, mi moc nepomôže. Takže reálne v živote sa prirodzene dejú takéto veci a človek by mal tú mysel trénovať. Čiže mal by trénovať a vedieť napríklad telefónne čísla svojich blízkych. A mal by tú pamäť zdokonalovať, mal by poznať viacero veci. No a mysel sa dá rozvíjať rôznym spôsobom a určite jedna z najsilnejších metód je, sú dýchové cvičenia. Čiže väčšina ľudí by mala sa snažiť každý deň mať, tak tomu sa hovorí, že 10 minút ticha, že si sadnete a snažíte sa zavrieť oči, alebo ich môžete mať otvorené a sledovať, aby vo vašej hlave alebo v mysli neboli žiadne myšlienky, aby tam bol pokoj, ticho, kľud. A môžete to urobiť tak, že aj sedíte na balkóne. Jedna moja známa tak hovorí, že ja večer prídem z roboty, sadnem si na balkón a čučím do blba. A ja tomu hovorím, že...
Tak pošlite hovorím, manžela preč a nebudete čumieť do blba.
Jasné. Ale iní tomu hovoria, že meditácia, ale vy to kľudne môžete nazývať, že čučíte do blba. Je to OK. Takže reálne tú myseľ, každý, keď chcete sa posunúť v živote, hovorí sa, že ak ovládnete svoju myseľ, ovládnete svoj život. Takže ako náhle človek nevie spomaliť, zastaviť, pribrzdiť svoje myšlienky, tak neovláda svoj život, lebo tá myseľ ovláda vás, nie vy ovládate myseľ. Mm. A myseľ je len nástroj, je to kvázi váš zamestnanec a nie vy jeho zamestnanec. Alebo jej zamestnanec.
Veľa ľudí to nezvláda. Ja som cestoval nedávno zo Žiliny smerom na Prievidzu a tam sú také tie úzke cestičky smerom k Kukľaku. A išli sme za autobusom v takom malom zástupe, keď už hovoríme aj o tých zápchách na cestách. A mnohí potrebovali ten autobus predbehnúť, aby sa dostali rýchlo domov. Lenže pred nami asi ďalších 200 metrov išla iná malá kolóna s dvomi kamiónmi, čiže ten človek v podstate nič nezískal, pretože tak či tak potom mal pred sebou ďalšiu kolónu, napriek tomu ten autobus potreboval predbehnúť. Takto sa my stále niekam ponáhľame.
No a v takomto prípade napríklad vesmír s vami komunikuje, že vám ukazuje, keď sa dostávate do takýchto do takej zápky alebo kolón, že haló, dušička, potrebuješ spomaliť, nie zrýchliť, a ľudia sa snažia permanentne zrýchlovať, ale to zrýchlenie vždy bude stať niečo. Ja väčšinou, keď jazdím autom, takže tým, že ja som automechanik a mám rád kvalitu a kvalitu teda auta aj rýchlu jazdu, tak keď sa predo mnou motajú auta, to tak ja hovorím, a najlepšie sú, že tí nedelní šoféry, alebo takí tí teraz na ceste je plno výletných šoférov, že oni idú v ľavom pruhu, lebo pred nimi sú ďalšie autá. Namiesto toho, keby tí ľudia jazdili, tak vedia, že predo mnou je auto, ale vidím, že za mnou je rýchlejšie, zaradím sa, pustím ho a zase sa môžem vrátiť. Len oni idú a väčšinou, keď sa pozriete, nejaký starší pán, alebo nejaký pán, čo má veľké ego, si tam sedí a teraz ja nikoho nepustím, 140 idem, takže ja som zaradený pekne, ešte nacapený na volante, úplne paráda. Takže reálne ľudia sa snažia nejakým spôsobom fungovať, ale vidíte, že či pri šoferovaní, pri chôdzi, pri komunikácii, pri stresových situáciách. Zistite, kde sa teda ľudstvo nachádza, a je neuveriteľne sledovať, že ten čas, ktorý každý máme obmedzený, sa snažíme naháňať úplne inde, kde by sme ho mali naháňať, lebo reálne každý človek, keď sa dneska bavíme na tému aj lenivosti, by ste mali mať groš pre seba. To znamená, že ja keď začínam stredy takto ráno, tak ja sa ráno zobudím, ak výnimočne niekde necestujem, tak ja sa ráno zobudím, zacvičím si minimálne pol hodinu, hodinu, naraňajkujem sa a potom začínam pracovať teda až o 10. A ja si tie stredy vždy takto užívam a nedávam si, že no dobre, tu by som ešte mohol toto stihnúť. Ako výnimočne niekedy mám také, že cestou niečo vybavujem, ale štandardne tie stredy mám takéto lajtové, úplne plážové. A ľudia by si mali nastaviť tak, že ten jeden groš by mali venovať sebe a mali venovať tomu, aby spomalili, skľudnili sa a zároveň môžu sledovať takéto znamenia zvonku, že ako i s nimi komunikuje duša. A veľmi častá otázka, čo s ľuďmi riešime, je, že kedy mám rozpoznať, že duša mi hovorí, že tam nechoď, a kedy zistím, že má ako keby metrik zbráni, aby som tam nešiel, aby som nedosiahol úspech, ja hovorím, toto je veľmi tenká hrana, ale pozorujte druhé znamenie, lebo jedno znamenie nemusí byť signál, podľa ktorého to rozpoznáte, ale ak vám príde druhý signál, že ako vy ste spomínali, že obehnem autobus a teraz predo mnou kamión, tak zvolním, lebo môže vás duša chrániť pred tým, že na ďalšej zákrute sa môžete havarovať, alebo páni policajti merajú rýchlosť. Čiže keď sa predo mnou motajú autička, ja vrem, že kde sú žabky, musím pozerať a, a pozerám a vždy za rohom sú niekde žabky. Čiže tí anielikovia ma chránia tak, že aha, túto ďakujem, poďakujem a potom trošku zase pridám.
A lepšie je to za tým autobusom, lebo keď sa dostanete pred a pred vami ešte kamión, autobus to nemusí dobrzdiť, takže pozor na to. No ale takýto záhalčivý deň je možné využiť aj na básničku typu slniečko sa zobudilo, popreťahovalo kosti, cez mrak hlavku vystrčilo, zasmialo sa od radosti. Aj to sú dni, keď sa dá takto recitovať, ale vraťme sa k Zuzanke, lebo ju trápia napríklad aj sny, môže byť, že v úvodzovkách, výplody mysle, že či sú sny týmito výplodmi, alebo druhé žitie, respektíve len toto snívame, ako viem ovplyvňovať kvalitu spánku ešte pred ním, napríklad večer.
No, kvalitu spánku ovplyvníte, v akej kvalite máte obličky a ako je ukľudnená vaša myseľ.
Lebo to, reálne, to znamená, dám si nejakú, ja neviem, dám si večer čajík a budem mať krásny sen o Miami Beach.
Áno, možno tak beach.
Áno, malý beach, či veľký beach a malý dvor.
Áno, ráno sa zobudíte, taký modrý chrbát a poviete, to bol Miami Beach.
Joj, to bolo krásne, také sadomaso.
Áno, áno, áno. Takže reálne kvalitu spánku ovplyvnite týmito dvomi výraznými faktormi. Čiže reálne je, ak vaša myseľ funguje ako divoký kôň a máte viac trojok v dátume narodenia, čiže tí ľudia, čo majú 3, 4, 5 trojok, tak tí majú väčšinou normálne, že také, že príbehy, sny a také, že čo všetko ten človek prežil. Ale takisto to súvisí o sile vašich obličiek, lebo ak tie obličky sú slabšie, tak ten spánok nemáte taký hlboký, kde potom tie sny môžete mať divoké a v podstate počas sna telo regeneruje, že ak chcete vedieť a Zuzka chce viacej vedieť, tak kľudne výborná kniha je Proč spíme a tam veľa vecí rozoberajú, čo sa týka aj spánku, aj sny, aké majú efekty, aké sú tam rôzne fázy toho spánku, lebo máte NREM fázu, čiže to je fáza bez snov a to idete do hlbokého spánku a potom je fáza REM, kedy sa sníva, čiže to je ľahšia forma spánku, ale v tomto prípade sa motorika úplne vypína, lebo ak by ste snívali, že škrtíte manželku, tak ju zaškrtíte, čo sú takí ľudia, čo majú poruchu takéhoto, že v podstate ten mozog nevypne to svalstvo.
No, aby to náhodou aj nerobil v spánku a zobudí sa ráno a už bude po.
No, takže aj tieto veci sa prirodzene dejú. Takže spánok je jedna z najdokonalejších vecí, ktoré ľudia majú a je neuveriteľné, že v tejto dobe si to uberáme. V knihe Proč spíme sú vety, že ak chcete dokonalý liek na cukrovku, na takú chorobu, na Alzheimera, Parkinsona, na také, proste je tam spústu chorob vymenovaný, že objavili sme nový liek, tak spíte. A najlepšia fáza spánku je od 10. do 5. minimálne alebo 6. Čiže v tejto fáze, keď by sa vám podarilo spávať, zistíte, že väčšia časť vašich zdravotných problémov sa záhadne bude strácať, alebo telo ich samé zvitalizuje, zregeneruje a opraví. Čiže počas spánku sa dejú samé dokonalé procesy a je zvláštne, že v tej knihe Proč spíme ten autor dal otázku, že prečo sa vlastne budíme, lebo ako náhle sa zobudíme, tak to telo permanentne začneme poškodzovať. A či už je to sedením, jedením, pitím, chodením, čokoľvek, čo robíme počas dňa, viac menej to telo vyčerpávame, poškodzujeme a v spánku sa dejú dokonalé procesy. No a kľúčové pri spánku je to, že sny nie sú zlé, ale ak tých snov je veľa a tie sny vás vyčerpávajú, tak určite s tým treba niečo urobiť. No a čo s tým môžete urobiť? Zavie si také, že snažím sa pracovať na mysli, čiže ju stíšiť a samozrejme zvitalizovať vnútorné orgány. No a pointa vitalizácie a kvalitného spánku sú v dobrom stave obličky. Takže toto je taký jednoduchý návod, ako to upraviť, vyriešiť. No a keď má niekto napríklad veľa snov, že aké by som mal veľa snov, tak začnem tie sny študovať, prečítam všetky knihy o snoch a určite viem, že robia sa v Čechách kurzy nejakého, tomu sa hovorí, že lucidné snení, že vy normálne ste vedomí pri tom sne, že veľa vecí dokážete pochopiť. Takže keď niekto má takéto stavy snenia intenzívne, tak ja by som, lebo to môže byť váš dar, takže ja by som to rozvíjal, študoval, naučil a pochopil. A tým, že ja spím ako medveď, to znamená, že zobudím, zavriem oči a ráno sa zobudím. A výnimočne, keď spím 10, 12 a viac hodín, tak sa mi niečo sníva. A hovorí sa, že všetkým ľuďom sa sníva, ale záleží, aká úroveň toho spánku je. Tak ja to preto až tak moc neanalyzujem, nerozoberám. A tým, že sa zaoberám zdravým životným štýlom, pre mňa by to bolo ťažšie analyzovať a pochopiť, lebo to by som asi sa musel, čo budík, aby som sa budil, aby som mal jemnejší sen a ja by som aj tak, keď sa zobudím, zaspal zás ako medveď.
No ale sú aj takí, ktorí majú tieto problémy. To znamená, nie že večer zle zaspávajú, ale aj ráno sa nestihnú zobudiť na čas.
Áno, no ale tak to je všetko zase vitalizácia organizmu, lebo ak nespíte dobre, tak je to záležitosť obličiek. Ak ťažko zaspávate, tak je to nerovnováha inu a yangu, lebo tam môže byť veľa ohňa a telo, alebo aj málo inú, že telo nevie prepnúť z tej fázy aktivity do fázy toho oddychu a spánku. No a keď ťažko ráno stávate, tak je to samozrejme záležitosť, tam je to z pohľadu piatich elementov, je to záležitosť pečene, lebo tá pečeň nemá tú silu, aby ste ráno vyskočili z postele a začali fungovať. Takže vždy stav vášho života a zdravia je záležitosť rovnováhy piatich elementov, čiže vašich vnútorných orgánov.
Prejdime ďalšie otázke. Čo znamená u mňa v živote problémy so štítnou žľazou výrazne zväčšená? Ako na ňu?
No keď je zväčšená štítna žľaza, alebo akékoľvek problémy so štítnou žľazou, tak je to zase prepojené s vnútornými orgánmi, čiže ak je znížená funkcia štítnej žľazy, tak je to slezina a obličky. Ak je zvýšená, tak to sú obličky a pečeň. Takže teraz je záležitosť toho, že keď je zväčšená, tak prečo je zväčšená, že ako sa tá štítna žľaza prejavuje, okrem toho, že je zväčšená. No ale najväčšiu podstatu problémov so štítnou žľazou, keď ženy majú, tak je ten, že ženy nekomunikujú a oni nepovedia to, čo ich trápi. Lebo ja nepoznám chlapov, čo majú problém so štítnou žľazou. Lebo chlapovi poviete, choď povysávať a on, drahá, na to zabudni, ja pozerám futbal. A teraz ženy, keď potrebujú niečo, tak idú povedať drahému a nepoviem mu to, lebo on sa urazí, on sa nahnevá. Takže oni tú emóciu, alebo to, čo ich trápi, zahryznú si do jazyka a nechajú to v tom krku. Takže preto 90% žien, alebo tých ľudí, čo majú problémy so štítnou žľazou, alebo 95%, sú väčšinou ženy, ktoré držia tie emócie v sebe a oni by prirodzene mali rozprávať. Ja som zatiaľ nestretol ženu, ktorá má dar rozprávať, že je taká ukecaná, že tá, čo si myslí, to povie, že by ona mala problém so štítnou žľazou. Ona nemá, lebo ona, čo ju trápi, to povie, a to keď sa urazí, tak nech sa urazí, veď sa dá dokopy, keď bude, keď sa odrazil alebo urazil. Takže pre všetky ženy z duchovného hľadiska vy musíte vyriešiť prioritne to. Krok číslo 1, začať rozprávať veci, ktoré nerozprávate a držíte ich v sebe. A nemáte rozprávať tak, že ty somar starý, neštvím, alebo ti dám po papuli, ale rozprávate o svojich pocitoch, že drahý, prepáč, ale toto, tieto slova mi ubližujú, alebo tieto slova ma zraňujú. Môžeš to povedať inak, hej, si hlúpa, lenivá, no, výborne. Takže, keď mi to zopakuje, tak poviem, drahý, balím si kufor a odchádzam a ty si tu žij so svojím televízorom alebo niečím a máte vyriešený problém, lebo nikdy vám za to nestojí, a keď ste žena, aby ste prišli o štítnu žľazu, aby ste prišli o ženské orgány, maternicu, vaječníky, kvôli chlapovi alebo kvôli vzťahu. A väčšina žien kvôli vzťahom o tieto orgány prichádzajú. Pozrite si staršie generácie, väčšina žien vo vyššom veku už nemá maternicu, vaječníky, má cysty na prsiach a to je len preto, lebo vzťah a komunikácia. Ak máte dobrý vzťah a dobrú komunikáciu, tak podľa mňa problémy so štítnou žľazou nikto nemá, lebo telo funguje prepojené, čiže duša a telo sú v súlade. A problémy so štítnou žľazou nevzniknú tak, že zrazu sa to objaví. Čiže vydržíte tie emócie v sebe, telo to napätie potrebuje uvoľniť, väčšinou si pritiahnete sladkosti alebo potraviny, ktoré vám poškodia slezinu, obličky, a potom až v tomto dôsledku alebo ako následok týchto krokov sa objaví, že tá štítna žľaza sa buď zväčšuje alebo nefunguje dobre, buď je zvýšená alebo znížená.
No a keď to urobíte, ten rázny rez, uvidíte, ako sa vám uľaví. Séria pod číslom 4, čo sa týka otázok v tom, aby sa planéta vyznal, píše Zuzka, kyvadlo alebo požehnanie si jedla, alebo kyvadlom premeriava, čistiť sa potom, je to niečo magické či mechanické, veľa sa rozpráva, že netreba s kyvadlom špekulovať kvôli iným entitám, alebo radšej svalový test, ktorý nenašla som návod na vašich stránkach ani v klube.
No, bolo video, takže ho budeme musieť reštartnúť, lebo to stiahli, čo aspoň Michal Zachar hovoril, že ho YouTube vymazal a neviem, či to nájdem, lebo to točil som ešte s bývalým spoločníkom a on to mal, takže skúsim zistiť. Uh-huh. No ale, čo sa týka jedla, zásadne ja jem jedlo, ktoré si buď uvarím, alebo viem, kto ho varí, takže ja dneska štandardne nejem jedlo od cudzích ľudí, takže buď mám jedlo, ktoré si sám varím, a to je 90%, alebo mám jedlo z foodu, ktoré chalanov poznám, viem, čo do toho dávajú a viem, ako sú naladení, aké majú nastavenie, takže to sú jedlo, ktoré jem. Takže takéto jedlo si človek nepotrebuje harmonizovať, ale ak chodíte niekde jedávať, tak základné pravidlo by ste mali zistiť, že aký človek s akými energiami ho varí. Takže ak vidíte, že niekde chodíte na menu a vidíte, že tam sú naštvaní, nahnevaní ľudia, tak tam nechodím, lebo potom vám nepomôže si harmonizovať. A prečo ja by som energiu, ktorú som ráno zobudil a naštartoval, a aby harmonizovala, vitalizovala môj organizmus, tak budem míňať na to, že platím za energeticky chaotické jedlo, prečo by som to vlastne robil. To znamená, radšej si to jedlo urobím, alebo nájdem reštauráciu, kde ľudia varia srdcom a láskou. Takže toto je vec. Ja si jedlo kývadlom nikdy nepremeriavam, ani svalovým testom. Väčšinou svalovým testom a kývadlom testujem len potravinové doplnky, lebo keď nám príde nejaký nový produkt do predajne, tak ho otestujem a potom na základe toho, keď viem, že je kvalitný alebo nekvalitný v rámci testov, tak ho buď používam, alebo nepoužívam, alebo odporúčam, alebo neodporúčam. Takže ale s jedlom zásadne to nerobím. Samozrejme, dá sa robiť ešte taký malý rituál, že ak máte nejaké zdravotné problémy, a keď ste doma, tak ruky môžete dať na jedlo, ale keď nie ste doma a ste niekde v reštaurácii, tak ruky si dáte vedľa jedla a poďakujete všetkým bytostiam, všetkým anielikom za to, že môžete jesť takéto bohaté jedlo plné energie, živín a poprosíte tú potravu, aby harmonizovala, vitalizovala, ladila vaše orgány. Čiže dá sa robiť aj takýto rituál. To je to, čo napríklad naši predkovia robili, že si sadli a poďakovali spoločne Bohu alebo nejakým bytostiam za to, že môžu dneska jesť takéto bohaté jedlo. Väčšinou tento rituál sa robí pri štedrej večeri na Vianoce, ak to ešte niekomu ostalo v rámci tradície, ale štandardne tento prístup by ste mohli používať pri každom jedle, lebo človek si stále neuvedomuje, že my máme neuveriteľne, žijeme úplne dokonalú dobu, lebo máme jedlo, máme plné obchody, máme peniaze, máme všetko, nie sú tu vojny, nie sú tu nič také divoké, ale aj tak ľudia sú neni vďační a neužívajú si to, lebo stačilo, keby sa napríklad vojna na Ukrajine trošku posunula a už máme prúser a nikto by neriešil, že či má robiť to alebo to, že či má meditovať alebo že on jemu pšeno nechutí a fazulu on jesť nebude, lebo ako náhle by sa dialo to, čo sa deje na Ukrajine, na Slovensku, tak elektrika nie je, rozvody nefungujú, mrazaky nemáte, meso nemáte, obchody sú prázdne, čiže prežijete iba na tom, to, čo budete mať v poruke a v zásobe a to, čo budete schopní zohnať. Takže to občas vidíte tie katastrofické filmy, kde sú vojny alebo kde sú nejaké silné zabijajúce vírusy, čiže pandémie, tak vidíte, že mesto je prázdne, obchody sú prázdne a ľudia sú radi, že majú to, čo majú a zjedia to, čo zjedia. A každý z nich by si povedal, že čo by som dal za tú dobu, ktorá bola. Ale vy si musíte uvedomiť, že všetko v živote sa mení a vyvíja a táto doba takáto dlhodobo nebude, lebo to je vidieť, že všetko sa nejako intenzívne zosilňuje a zrýchľuje. Takže bude zaujímavé pozorovať, čo sa bude diať do sveta.
Tak ono, našťastie, keby sa vojna aj trošku posunula, tak by stále ešte bola na Ukrajine. To by sa muselo trošku výraznejšie, ale my sa posunieme k piatej otázke. Znamienka po tele teda neustála tvorba. Čo ich ovplyvňuje? Alebo aj také pehy?
No, znamienka sú záležitosť sladkosti, čiže väčšina ľudí, ktorí mosali, čiže ja mám viacej znamienok po tele, lebo sladký som bol, takže cukru som pojedol a makovníkov. To keby sme narátali, tak možno ani jedno mesto nezjedlo toľko maku alebo makovníkov, ako my dvaja s Petrom Kršiakom dokopy.
No hej, ale vy máte zase za mňa aj tie znamienka.
Hej, no, tak ja mám znamienka, takže v mojom prípade áno, ale prečo? Lebo ak máte slabšie pľúca, hrubé črevo, tak sa vám na pokožke môžu vytvárať tieto veci. No a môj otcino fajčil, takže je prirodzené, že prvý jeho problém, s ktorým bol v nemocnici, bol pľúca. Takže ja som zdedil slabšie pľúca, takže preto, keby mne niekto povedal, že ak budeš jesť toľko sladkosti, tak potom, keď budeš starší, budeš mať veľa znamienok a tá pokožka sa ti bude takto, tak by som sa si zamyslel, že či budem fakt jesť toľko sladkosti, aby som takto potom v budúcnosti toto riešil. Čiže tí znamienkovi sú väčšinou cukroví a sladkí.
Týka sa to aj kútikov na ústach alebo aftov?
Kútiky je záležitosť sleziny, čiže to sladké sa dotýka aj kútikov. A afty sú väčšinou horúčosť, nejaká vlhká horúčosť, čiže tam môže byť, že to človek nejakým spôsobom mohol natiahnuť, alebo čo viem, jedol veľa štiplavého, pikantného, nejaký extrém urobil, takže tam môžu byť takéto vplyvy. Takže reálne, keď už máte znamienka, moc s tým neurobíte. Na to, aby sa vám netvorili, platí, treba urobiť to, že prestať je sladkosti, aj veľké množstvo ovocia.
A keď si posolím čokoládu?
Hej, no, tak to nie je sladká čokoláda.
Mne padla kedysi solnička do šuľancov s makom, to bola katastrofa.
No to bola. Takže reálne si zoberte, že to nie je človek schopný zjesť presolené jedlo, ale precukrované áno, čo je zvláštne. Takže ak to chcete upratať, tak platí jednoduchá vec. Prestaňte konzumovať nadbytok ovocia, sladkosti a zavete si detox, to znamená prečistite, podporujte pľúca, hrubé črevo, rýža, koreňová zelenina, zeler, petržlen, a cibula, cesnak, z nejakých doplnkov je chlorela, chlorofil, fiber, borelis, čiže viete harmonizovať tie čreva a zabezpečíte minimálne to, že tie znamienka nové sa nebudú vytvárať, lebo telo sa zbaví toho a tie znamienka väčšinou sa objavujú intenzívnejšie, keď sa potom človek slní, lebo to slnko zase zaťažuje tú pokožku a pokožka je tak silná, aké máte silné pľúca a čreva.
Dám si čokoládu s prostikom.
Áno, áno, no to lenže prostik je na oblicky. Čiže
alebo s chlorelou.
To už je lepšie, lepšia verzia, len si zoberte, že ak zjete čokoládu a zjete chlorelu, tak chlorela poupratuje po čokoláde. Keď si nedáte čokoládu a zjete chlorelu, tak chlorela harmonizuje, vitalizuje.
Áno, už len leští, ako už len leští.
Alebo opravuje, harmonizuje a rozvíja danosti tela, kdežto to je ako keď by ste doma upratovali a za vami stále beha dieťa s roštekom. Mm.
Tak, alebo máte doma nejaký smrad po zle uvarenom obede a pustíte si ventilátor, tak zatiaľ, čo pri tom dyme musí ešte najskôr tú miestnosť vyčistiť, tak keď tam ten dym nie je, tak vás už len osviežuje.
Áno, alebo ešte dobrá verzia je, tak ako keď máte hovienko pod valendou a stále striekate osviežovať vzduchu, mm-hmm, lebo poviete, stále tu niečo tak divne zapácha, a tak budeme striekať nejaký parfém, alebo človek, ktorý by sa neumýval, nesprchoval, len by sa striekal parfémom. Takže
mm-hmm. Drahý, všetko, už choď von pod tej postele.
Hej, áno. Už tam stačí, keď tam je jedno hovno, nemusia tam byť dve.
Áno.
Teraz som mal vtipnú príhodu, ale teraz mi to uletelo.
Nevadí, ono sa to vráti, keď príde správna doba. Zatiaľ sa poďme povenovať dlhovareným polievkám, že či nevadí, že pri nich prídeme o enzymy a tak ďalej, keď prejde teplota nad približne 40 stupňov Celzia, údajne by sa mali strácať živiny, myslím tým polievky a kaše. Uchováme teda dlhším varením niečo výživné, či ide viac o energiu? A ako dlho od navarenia, dovarenia, odstavenia sú úplne dobre konzumovateľné, či sú 2-3 dni v poriadku, opätovné jedenie, prihrievanie už toho navareného, prípadne následne dať do chladu a opäť prihrievame, alebo variť aj dvakrát do dňa čerstvé?
No, najlepšia alternatíva, alebo poďme, prvá otázka. Prvá otázka je, že tým dlhým varom väčšiu časť zničíte, ale čo treba si uvedomiť, minerály, stopové prvky sa varom neničia, čiže sa uvoľňujú a my z vývaru a z polievky nechceme enzymy. Ak chcete polievku, aby mala nejaké enzymy, tak na záver na tanieri si nasekáte petržlenovú vňaťku, šupnete do tej polievky a máte tam enzymy, alebo pridáte nejakú fermentovanú zeleninu a takto viete tú polievku obohatiť, ale my potrebujeme vývar a vývarom získate obrovské množstvo živín a minerálov, ktoré sa uvoľnia z toho, čo rozvárate. A my potrebujeme teplo a my potrebujeme energiu. A teraz keď zoberte, že väčšina ľudí je bez energie, má vyčerpané obličky, má klbové problémy, tak nebudem predsa riešiť trošku enzymov, lebo enzymov nepotrebujeme najviac. My potrebujeme najviac energie, takže ľudia by mali premýšľať, že to je ako v aute, že vidíte, že vám svieti tankovanie a vy teraz budete premýšľať, no nemal by som to auto umyť, no keď nenatankujete, je zbytočné vám ho umývať, lebo ďaleko nedojdete. Takže preto polievky plnia tento účel a najlepšia forma, keď už jete dlhovarené polievky, tak je forma tak, že varíte polievku minimálne 12 hodín od večera do rána, no a potom ju ochutíte a začnete odjedať. A varíte ju stále, kým tú polievku nezjete. To je najlepšia alternatíva. Alternatíva taká, že uvarím dlhovarenú a potom ju skladujem v chladničke, nie je moc najoptimálnejšia. Ešte horšia verzia je, že ľudia si urobia vývar, dajú do fľašky a do mrazáku, tak na to zabudnite. To je proste, máte minerály, samozrejme niečo vám to prinesie, ale ten chlad a ešte tá forma energie tam v tej polievke ostane, ale problém je, že v mrazáku a v chladničke zase budete naťahovať chlad, takže musíte zvážiť, že čo je pre vás dobré a záleží, v akom stave ste. Lebo ak máte veľa ohňa a urobíte si silný vývar a potom ho dáte do chladničky, tak vám pre vás to nevadí, lebo potrebujete energiu, čo je OK. Ale ak nemáte veľa ohňa a nemáte ani veľa energie, tak polievku varte týmto spôsobom. Že ja keď som varil prvýkrát 5-dňovú polievku, tak presne som urobil to, že to bola biovarená bio šošovica a priviedol som ju večer k varu, znížil na minimum, varil od večera do rána, ráno som ju osolil, odobral som z tej polievky a dal som si na raňajky. Potom na obed som vybral tú hustú šošovicu, opražil som si zeleninku, no a dal som si na obed na večeru a takto som odjedal, až som ju v piatok celú zjedol. Samozrejme, nejedol som ju každý deň trikrát, len prvý deň som mal ráno na obed večer z tej šošovice a potom som mal jeden alebo dvakrát do dňa, som si s nej vybral a keď už ostalo na spodku hrnca minimum, tak som to zjedol. Pri vývaroch len jedna z vecí, zeleninové opatrne, lebo zeleninové po dvoch alebo troch dňoch začnú fermentovať, čiže keď ju ochutnáte, tá polievka je kyslá. Veľa ľudí si myslí, že skyslá. Nie, ona len kvasí. Takisto kyslú kapustu alebo kvasenú kapustu, keď máte v súde, ochutnáte, poviete, ty brďo, skyslá nám kapusta, vyhodím ju, tak ju nevyhadzujete, jete ju, lebo to je účel. Takže nemusíte si robiť ťažkú hlavu, ale väčšina ľudí má problém s tým, že to je kyslé, lebo nie sú zvyknuté na takéto kyslé polievky, ale bez problémov dá sa to papať. Takže reálne, keď chcete do polievky zeleninu a robí sa napríklad vývar z hovädzích kostí alebo slepači, tak ja ľuďom odporúčam, zoberete nejakú kvalitnú hovädziu kosť, zoberete najväčší 5-litrový hrniec, šupnete to do toho hrnca, privediete k váru, môžete dať bobkový list, nejaké čierne korenie a keď to vrie, znižíte to na minimum, zakriete a varíte to celú noc. Na obed nakrájate zeleninku, opražíte to na oleji a zastudená lisovanom, zalejete vývarom, ale iba takým množstvom vývaru, koľko zjete za ten deň. A povaríte pol hodinku alebo hodinku a máte super polievku, ale v tom hrnci vám ostalo ešte, dajme tomu, 4 litre vývaru a takto každý deň si môžete urobiť dokonalú vitálnu polievku, máte to vyvážené, máte tam aj nie je tá zelenina taká rozvarená, ako niektorým ľuďom vadí, ale aj keď robíte vývar zo zeleniny, úplne v pohode, lebo je dokázané, že z mrkvy niektoré živiny a niektoré doprovodné látky sa vám uvoľnia až po hodine varu. Čiže keď ju necháte fermentovať, nezískate tieto živiny. Keď ju jete surovú, nezískate. Keď ju odšťavíte, nezískate. Takže niektoré živiny z niektorých zelenín dostanete až vtedy, keď sa hodinu a viac varia. Preto sa odjakživa používal vývar. A si zoberme, že vývar je starší možno ako čokoľvek moderné na tomto svete z potravín. To znamená, vývary sa robili odjak živá a budú sa robiť.
Ešte na záver od Zuzky otázka. V minulej relácii ste spomenuli nápoj čínskych mudrcov. Prosím vás, na čo všetko odporúčate a v akých časových intervaloch a množstvách, ako dlho a kedy ho popíjať? Neuveriteľné, ale našla som ho ležať doma už pár mesiacov taký osamotený.
No, takže vidíte, že vaša duša prirodzene niekde si ten nápoj mudrcov kúpila, ale potom mozog a Matrix vás odviedol inde, že ste na ňoho úplne zabudli. A veľakrát sa toto stane, že ja človeku niečo poviem a on povie, jej, to mám doma, to som si ako teraz kúpil, čiže to je to prepojenie s tou dušou. Ale Matrix je sviniar. On, keď sa rozhodnete, že chcete svoj život zlepšiť, zmeniť, tak ako sme sa bavili o alkohole, tak prídete niekde na nejakú akciu, že prídete pozrieť blízkych a oni akurát máme narodeniny, počúvaj, daj si jedno pivko, veď ale ma neurazíš, alebo takéto. A začnú vás manipulovať a ľudia sa väčšinou nechajú ľahko zmanipulovať, lebo povie, že veď sa neurazia. Vrem, počúvaj, a prečo by si sa mal uraziť? Keď ti nevypijem pivo, máš dve. Takže to je lepšie pre teba, nie? Alebo sa môžeme dohodnúť, že ti vychlastám všetky piva a ty nebudeš piť nič. No tak to teda nie, no vidíš, tak si vyber, buď všetko vypijem ja, alebo vypij všetko ty. Lebo ja teraz náladu na to nemám. A keď pritlačíte toho človeka takýmto spôsobom, tak on si vždy zváži, že radšej si to vypijem ja.
Raz si všetko vypijeme, nebojte sa, raz si všetko vypijeme.
Áno. A raz si všetko ľudstvo vypije, takže reálne, a to už podľa mňa dlho trvať nebude, že to ľudstvo začne popíjať, ale tie dane, čo on prírode nastvárali, alebo to, že dlhodobo spali tí ľudia, takže to bude taký pitý nápoj alebo drink, ktorý vesmír alebo iné energie namiešajú. No a keď sa vrátime k nápoju čínskych mudrcov, tak v podstate nápoj čínskych mudrcov je zo slzovky a mandarinkovej kôry a v podstate táto kombinácia spôsobuje, a on je najsilnejší v tom, že vyťahuje vlhko z tela, takže slzovka má najsilnejší vplyv. Ja mám aj jednu bylinkárku a ona študovala aj čínsku medicínu a hovorí, že zatiaľ neobjavila nič silnejšie ako slzovku. A o slzovke je aj taká legenda, že keď bojovali v Číne o jednu oblasť a oni stále nemohli vyhrať a dlho obliehali to mesto a to mesto stále sa držalo na nohách a vojaci začali chorľavieť a tá druhá strana nie, tak sa nejakému zvedovi podarilo zistiť, že oni pijú nejaký divný nápoj z nejakej slzovky, lebo slzovka má názov hatomugi alebo perličkový jačmeň ešte. Čiže s týmito tromi názvami sa viete stretnúť. No a že vďaka tomu sú oni takí odolní a vitálni, tak sa im podarilo, ten generál zavelil, že potrebujeme toto zohnať, takže zohnali a začali všetkým robiť nápoj z toho. A keď tí vojaci začali popíjať ten nápoj, tak tá chorobnosť sa stratila, čiže lebo oni boli vo vlhkom, chladnom prostredí, čiže slzovka toto upravila. No a vďaka tomu vyhrali a dobili to mesto. No a keď sa vracali naspäť do toho svojho mesta, tak mali plný voz slzovky a slzovka vyzerá také niečo ako malé perly. A domáci si mysleli, že toto je lup z tej dobyvateľskej výpravy a nie, to bola slzovku, ktorú si ten panovník niesol, lebo zistil, aká je ona úžasná. Samozrejme, keď si prečítate, čo všetko robí slzovka, tak tam máte viacero parametrov, ale nebudeme rozoberať, že napríklad ešte môže to riešiť také veci, lebo to najdôležitejšie je, že ona je silná v tom, že vyťahuje vlhko z tela a dokáže optimálne to telo tak jemne vysušovať. Takže ako náhle vy vyplazíte jazyk a máte ho bielý, je veľa ľudí, ktorí si z jógy alebo z ajurvedy škrábu jazyk, a keď si oškrabete jazyk a vidíte, že tam je biely povlak, tak určite slzovku potrebujete konzumovať. A konzumovať ju máte dovtedy, dokedy ten povlak na tom jazyku je, že reálne slzovka má túto top kráľovskú vlastnosť, a tým, že ona telo zbavuje vlhkosti, tak výrazne harmonizuje slezinu. No a slezina je, jej úloha je z jedla získavať energiu, samozrejme, ak nemáte mŕtve jedlo z hypermarketov, lebo to sú väčšinou mŕtve potraviny. Takže tam potom tá slezina nemá z toho jedla, ako získať energiu, takže potom preto Matrixoví ľudia jedia sladkosti, ale sladké tú slezinu poškodzuje a ničí. Čiže tí ľudia majú, bežní Matrixoví ľudia majú začarovaný kruh, takže preto slzovku používajte týmto spôsobom. No a preto sa to volá nápoj čínskych mudrcov, lebo ak vám dobre funguje slezina a trávenie, tak vaša myseľ, vaša múdrosť, schopnosť premýšľať sa znásobuje, zrýchľuje, čiže tá myseľ sa dostáva do veľmi výkonného softvéru, ktorý funguje úplne geniálne.
Keď sme boli menší, tak najčastejšie bolo možné slzovku zohnať v hračkárstve, keď tam deti plakali, lebo nemohli im rodičia alebo nechceli im kúpiť nejakú hračku. Dnes môže byť slzovka na strane poslucháčov, lebo už opäť končíme. Povedali sme si do štvrť a aj takto naťahujeme. Tak snáď ešte na záver otázka, lebo Juraj nám napísal, chcel by poprosiť od vás odpoveď na otázku. Najobľúbenejšia knižka, knižky, aké máte a čo by ste prípadne odporúčili? Možno aj na tento záhalčivý deň, keď niekto len tak leží a aby mal nejakú aktivitu, aby si aspoň slínil prst a obracal stránky?
No určite top. Záleží, akú knihu, z akej oblasti chcete. Ale keď chcete takú, že univerzálnu knihu, tak úplne topka je Alchymista od Coyla. A kniha Alchymista je aj nahovorená od Geisberga a on má úplne geniálny hlas. Takže odporúčam. A to je ako keby taká, že jedna z prvých, z prvej peťky. A môžeme sa dohodnúť, že ja si pozriem a urobím nejaký možno zoznam takých 10 top a môžeme sa porozprávať o týchto knihách, že ktoré sú čo a v čom zaujímavé a čo vám môžu priniesť. Určite dneska do tej prvej peťky patrí kniha, aspoň pre mňa, Proč spíme, lebo ja som bol nočný vták, ako sa tomu hovorí, že reálne ja som si myslel, že mám veľa energie, môžem fungovať a permanentne som chodil spávať 1, 2, 3 a neskôr a ráno už som bol na nohách. Takže ale túto knihu ako darček určite v mojom prípade patrí do prvej peťky, lebo to, čo som sa všetko dozvedel o spánku a aký je kľúčový a dôležitý, tak toto mi zabezpečilo, že určite budem minimálne o 20-30 rokov žiť dlhšie, samozrejme, ak to je moja cesta, lebo človek môže robiť všetko preto, môže cvičiť, meditovať, jesť, papať, ale ak jeho duša si vybrala cestu, že tuto je konečná, a tuto je takýto koniec a tuto je končí nádrž, tak s tým nenarobíte nič. A niekto si povie, no tak prečo sa potom trápiť a snažiť? No preto, lebo na tej ceste sa buď môžete viesť na Ferrari, alebo môžete tlačiť starý Trabant. Takže si vždy vyberte, že ale do toho cieľa musíte sa dopracovať, čiže na ten svoj pomyselný vrchol života sa musíte dopracovať. A je veľmi dôležité, akým spôsobom. A ja keď vidím starších ľudí, tak moje srdiečko plače, lebo si poviem, že veď tí ľudia boli určite úžasní, veselí, vitálni a teraz sú to starí frfloši, všetko ich bolí, pícha, jedia spustu liekov, že ich život je o obrovskom utrpení. To je ako keď idete na túru a vidíte, že ešte mám kilometer do cieľa a teraz vy ste prešli 20 kilometrov, ale posledný kilometr vám dajú na chrbát ťažký rúbsak, na nohy závažia, ste unavení, smední, všetko vás bolí a vy ešte máte takéto bremeno niesť, no toto by som nikomu neprial. A keď sa niekto rozhodne, že takto chce dotlačiť trabanta ešte so svokrou, ktorá frfle, že prečo tak pomaly tlačí, a ešte svokra mala na obed fazulu, takže vychádzajú z tých okien, ktoré má spúšťané výpary a vy musíte tlačiť a voňať to, no tak toto nie je najšťastnejšia verzia kohokoľvek konca a toto by som určite nikomu neprial, ale ak niekto má tú predstavu, že takto chce dopadnúť, úplne v kľude.
No, každý máme tú svoju verziu záveru, ale to sa dozvieme až keď to príde. Určite ideálnym spánkom nie je ten umelý, ktorý žiaľ už 2 roky platí v prípade zajtrajšieho narodeninového oslávenca Jozefa Laufra, speváka, ktorý žiaľ už 2 roky je teda v tejto polohe a rodina a najbližší aj známi dúfajú, že sa ešte vráti do reálneho života. Asi to bude dosť náročné a už možno aj rovnajúce sa zázraku. My, ktorí sme v bdelom stave, tak máme možnosť urobiť všetko preto, aby sme sa do tejto fázy tiež nedostali. Ale sme vo finále aktuálnych tajomstiev zdravia, tak pán Planeta, opäť poďakovanie vašim smerom. Tie otázky, ktoré sme dnes nezodpovedali, odkladáme si do ďalšieho vydania. Určite sa im budeme venovať. A ak máte niečo k tomu vyslovenému doteraz ešte čo dodať, tak nech sa páči.
No ja len by som určite poďakoval poslucháčom za otázočky aj za spätnú väzbu. No a platí to, že uzavrel by som to tak, že dneska sme sa bavili o rôznych témach, ale tá prioritná bola a také, že leňošenie. Tak užite leto tak, aby ste si možno zacvičili, zaplávali, natiahli slnečné lúče, D-vitamín a popri tom oddychli, lebo myslíte na to, že príde september a príde chaos. Čiže leto je vždy také lajtové, že je to fáza takého jinu oddychu, aj keď vonku je veľa ohňa, čiže yangu, ale prirodzene ten extrém yangu vytvára ten yin. Takže snažte sa to leto prežiť najkrajšie, najlepšie a možno potom začiatok školského roka si dáme, že aké top zážitky ste mali, že čo vám leto prinieslo, čo ste si zažili, pochopili, poznali, lebo niekto môže dovolenku si zažiť aj tým, že je na nejakom kurze, seminári, takže to možno pozdielame, že čo komu prinieslo leto, keď začne nový školský rok.
No, ale ešte do neho je dosť ďaleko, v podstate 2/3 augusta, takže treba sa tešiť z toho, čo máme aktuálne k dispozícii a o týždeň to budú ďalšie tajomstvá zdravia s Petrom Planietom, takže ďakujeme pekne ešte raz a tešíme sa o týždeň opäť v tomto predpoludnejšom čase. Do počutia.
Do počutia.
Už holky měl jsem rád, bral jsem je za ruce a chtěl se s nima prát. Hedvice z 5. C jsem srdce dal a vzal, život utíká, život utíká, kdy zmoudřím já, se můj táta ptal. Pak v klubu filmové já k dívkám nabral směr, jen mírně lhával jsem, že já jsem režisér. Léčky jsem dával všem a pár jich nachytal. Život utíká, život utíká, když zmoudřím já, se můj táta ptal. se dá. Život utíká, život utíká, ty zmoudřím já, marně ptám se dál. Kdy zmoudřím já, marně ptám se dál.